Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Danas će sa vama biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Haški tribunal izrekao po 12 godina bivšim čelnicima službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću u prvostepenoj presudi. U nastavku emisije donosimo detalje presude kao i reakcije. Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo na listi Evropske unije sigurnih država od COVID-19. Predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegelti i njemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali o procesu proširenja Evropske unije uoči samita u Briselu. Direktor Petnice u Srbiji Nikola Božić podnio ostavku. Istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava pokazalo da je snažni uticaj Srbije na vladu Crne Gore. Vladimir Putin kaže da je primio vakcinu Sputnik V. Njemačka završila povlačenje iz Afganistana. SAD zabranile prodaju avionskih karata za Bjelorusiju. U Kanadi na desetine umrlih zbog toplotnog talasa. Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Mehanizam u Hagu osudio je bivše čelnike službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića na po 12 godina zatvora zbog zločina crvenih beretki nad nesrpskim stanovništvom u Bosanskom Šamcu u proljeće 1992. godine. Stanišić i Simatović, koji su bili na čelu zloglasnih specijalnih formacija tokom rata 90-ih, oslobođeni su optužbi za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bilo trajno i nasilno uklanjanje nesrba sa velikih dijelova teritorija Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Detalje presude donosi Iva Martinović.
Sud je utvrdio da su Stanišić, tadašnji načelnik službe državne bezbednosti Srbije, i Simatović, prvi operativac službe, krivi za pomaganje i podržavanje progona, ubistva, deportacije i prisilnog premeštanja Bošnjaka i Hrvata iz Bosanskog Šamca. Utvrđeno je da je zločine u toj opštini u Bosni i Hercegovini počinila specijalna jedinica srpskih snaga Crvene beretke, koja je bila pod komandom Stanišića i Simatovića.
Pošto je razmotrilo sve relevantne faktore, pretresno veće izriče Jovici Stanišiću jedinstvenu kaznu od 12 godina zatvora, a Franku Simatoviću jedinstvenu kaznu od 12 godina zatvora.
Saopštio je predsjedavajući sudija Barton Hall. Raspravno veće, kako je naveo, utvrdilo je da tužiloštvo nije dokazalo krivicu Stanišića i Simatovića za zločine u još pet opština u Bosni i Hercegovini, kao i u Hrvatskoj, od 1991. do 1995.
Tužiloštvo nije van razumne sumnje dokazalo da su optuženi učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Raspravno veće utvrdilo je da su Stanišić i Simatović znali za to zločinačko udruženje, ali da tužioci nisu dokazali da su oni sa ostalim učesnicima delili zločinačku nameru. Stanišiću i Simatoviću će, kako je navedeno u presudi, u 12-godišnju kaznu biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Sud nije naveo koliko vremena bi Stanišić i Simatović trebalo da provedu u zatvoru, ali je rečeno da njih dvojica ostaju u pritvoru do organizovanja prebacivanja u države u kojima će služiti kazne. Stanišić i Simatović su od izručenja Hagu 2003. godine u više navrata u dugim vremenskim intervalima boravili na privremenoj slobodi u Srbiji. Ovo je bio najduži postupak u istoriji suda u Hagu. Na prvostepenu presudu, koja je izrečena nakon ponovljenog suđenja u kom su obojica oslobođeni krivice, i tužiloštvo i odbrana imaju pravo žalbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Presudu Stanišiću i Simatoviću komentariše za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma.
A u Bosanskom Šamcu, kako je sud utvrdio, odnosno prihvatio dokaze koje je tužilaštvo dalo, to je da je jedinica službe državne bezbednosti ulaze u Šamac po ovlašćenju i organizaciji službe državne bezbednosti, da izvršavanje progona, ubistava, deportacije, prisilnog premeštanja u Bosanskom Šamcu organizovano i da u tome učestvuje Jugoslovenska narodna armija, da učestvuju specijalne policijske jedinice formirane od strane državne bezbednosti Srbije. Tu jeste bilo učešće i lokalnih raznih grupa teritorijalne odbrane, ali tu je sud daje glavnu odgovornost, znači, službi državne bezbednosti, i tu nema sada, da kažem, izgovora da Srbija, da Slobodan Milošević i se ne nalazi na listi među učesnicima i da nema, da nije potvrđeno da su optuženi i sada kažnjeni, da su i oni na da su doprineli ostvarenju ciljeva udruženog zločinačkog poduhvata, to je znači stvaranju homogenih srpskih teritorija bez stanovništva koje pripada nekim drugim, da kažem, nacionalnim grupama. I rekla bih da ima razloga da kažemo da smo sada sa ovim činjenicama bliže toj jednoj potpunijoj istini o tome šta se događalo i u Bijeljini, i u Zvorniku, i u Sanskom ostrvu, i u Doboju, a posebno u Bosanskom Šamcu.
Bila je to Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a o izricanju presude Stanišiću i Simatoviću, a cijelu njenu reakciju čitajte na slobodnaevropa.org. Stanišić i Simatović su osuđeni između ostalog za zločine u Bosanskom Šamcu u opštini u Bosni i Hercegovini. Reakcije iz Bosanskog Šamca, ali i udruženja žrtava u BiH, slušamo u prilogu Salme Boračić.
Sudsko vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove utvrdilo je odgovornost Jovice Stanišića i Franka Simatovića u zločinima počinjenim na području opštine Bosanski Šamac. U ovom gradu na sjeveru Bosne i Hercegovine pripadnici paravojne jedinice Crvenih beretki u proljeće 1992. godine zlostavljali su i ubijali nesrpske civile u ovom gradu. Tokom suđenja Stanišiću i Simatoviću zaštićeni svjedok koji je bio pripadnik Crvenih beretki rekao je da je glavni komandant ove paravojne formacije, koji je dio jedinice poslao da učestvuje u zauzimanju Bosanskog Šamca, bio drugooptuženi Franko Simatović. Predsjednik udruženja logoraša iz Bosanskog Šamca Amir Mehmedović kaže kako je bitno da su osuđeni.
Nas će mnogo, znači, ima barem znači, neka pravda postoji. Mada nije sve kako treba, znači, ništa to nije, samo da što je narod to živio. Ali ja ću barem neko će doživio da vidi da to se ne zaboravlja, znači, da ne ostaje nekažno.
Sud je utvrdio da Stanišić i Simatović nisu krivi za planiranje i naređivanje bilo kog drugog krivičnog djela iz optužnice. Pretresno vijeće je, kako je naveo sudija Barton Hall, utvrdilo da su obojica znali za kampanju progona, ubistava i deportacije nesrpskog stanovništva u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u periodu od 1991. do 1995. godine, ali da nisu bili dio udruženog zločinačkog poduhvata. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, koji je presudu Simatoviću i Stanišiću pratio u sudnici u Hagu, kaže kako je tužilaštvo već najavilo žalbu.
Presuđeni su na 12 godina zatvora i to je najbitnije u samoj presudi. Mi smo se danas i čuli sa gospodinom Bramercom i ići će žalba naravno tužilaštva u vezi sa ostalim tačkama optužnice za koje su oslobođeni. Ono što je najbitnije svemu tome, kroz ovu presudu je jasno dokazano da je Srbija sudjelovala agresiji na Bosnu i Hercegovinu.
Simatoviću i Stanišiću na teret stavljala su se i ubistva šestorice zatočenika uhvaćenih nakon pada Srebrenice i genocida u julu 1995. godine, a koje su pripadnici specijalne jedinice Škorpioni strijeljali u mjestu Trnovo nadomak Sarajeva. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, u Hagu je prisustvovala izricanju presude. Za Radio Slobodna Evropa kaže:
uglavnom su osuđeni za udruženi zločinački poduhvat koji su činili u Bosni i Hercegovini. Srbija se ne može oprati. Od danas ne mogu reći da nisu odgovorni, da nisu planirali, da nisu slali svoje ljude, da nisu bili okupirali Bosnu i Hercegovini, da nisu htjeli da napravi veliku Srbiju.
Presude bivšem šefu službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i nekadašnjem komandantu jedinice za specijalne operacije Franku Simatoviću posljednje su pred Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove. Stanišiću i Simatoviću na teret se stavlja da su učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu na čelu sa tadašnjim predsjednikom Srbije Slobodanom Miloševićem, čiji je cilj bilo uklanjanje Bošnjaka i Hrvata s dijelova teritorija Bosne i Hercegovine i Hrvatske radi uspostavljanja etnički čiste srpske države. Poslije prvog suđenja, koje je počelo 2003. godine, Haški tribunal je Stanišića i Simatovića u maju 2013. oslobodio krivice, ali je apelaciono vijeće tribunala poništilo prvostepenu presudu i po prvi put u istoriji tog suda naložilo da se u potpunosti ponovi suđenje. Tokom ponovljenog suđenja saslušano je 145 svjedoka, te je predočeno više od 6.300 dokaza. Na ovu presudu i tužilaštvo i Simatović i Stanišić imaće mogućnost žalbe, a nakon toga se završavaju svi procesi koje je prethodno počeo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boražić-Mršo.
Evo i prvih reakcija iz Hrvatske na presudu koje donosi Enis Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković pozdravlja prvostupanjsku presudu, ali očekuje da će u žalbenom postupku Simatović i Stanišić biti proglašeni krivima i za druge zločine u Bosni i Hercegovini od Srebrenice nadalje i za zločine u Hrvatskoj.
Vjerujemo da će u žalbenom postupku proceduralni mehanizam uzeti obzir njihovu ulogu u tim procesima na adekvatan način. Dakle, pozdravljamo ovaj dio, ali ne mogu reći da možemo biti zadovoljni s obzirom na njihovu ulogu u 90. godina, da je se ovim donesena pravedna presuda.
Politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski za naš program ocjenjuje kako je i ovaj postupak, kao i većina drugih postupaka u Hagu za one koje gledaju izvana, završio nekom vrstom kompromisa.
S jedne strane, oni su po mom sudu, sudsko vijeće, s pravom shvatili da su ova dvojica, dakle Stanišić i Simatović, na nešto više razini takozvanog kapetana Dragana zapravo bili ratni manekeni. To jest oni koji su služili da pokažu upletenost visokih obavještajnih, dakle sigurnosnih organa iz Beograda u akcije u zaleđu Knina recimo ili u Bosanskom Šamcu i tako dalje. I kao takvi su bili, kako oni kažu, svjesni zločinačkog pothvata, ali sami nisu njemu sudjelovali, iako su ga pomagali i pripremali.
Sa druge strane, naglašava Puhovski, u presudi se govori o zajedničkom zločinačkom poduhvatu koji su proveli srpski funkcionari, ne navodeći imena.
To je s jedne strane značilo da je zapravo Hrvatska prošla loše, su tu navodili imeno Tuđmana nadalje, a s druge strane ispada su oni na neki način nacionalistički to ocijenili kao srpski zločinački pothvat bez navođenja imena, pa onda ispalo da se odnosi na čitavu naciju, to u Srbiji neće vjerojatno shvatiti uskoro, ali kada će shvatiti, da se čitava nacija nastao pod udarom te presude. I to je na neki način teško osuđujuće, ali ponavljam, vjerojatno to većina neće tako uzeti.
On je skeptičan oko mogućeg učinka presude na stanje odnosa u regiji.
Više manje ništa što ovo sudište učinilo nije bilo korak prema pomirenju, pa neće biti ni to.
Ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, povjesničar Ante Nazor, u izjavi za naš program, kaže kako će se suzdržati od pravnog tumačenja presude, ali da dokumentacija kojom raspolaže govori o iznimnoj ulozi Srpske službe državne bezbednosti, kojoj su Stanišić i Simatović bili na čelu u organiziranju pobune Srba u Hrvatskoj.
Praktično je bila upoznata sa svime što se događa, o tome nam svjedoči ne samo dokumenti koje su slani iz područja privremeno okupiranog u Beogradu, upravo Frenkiju Simatoviću i Jovici Stanišiću, o tome nam svjedoče i dokumenti JNA, organa bezbednosti njihove koje su pratili događaje, koji su upravo registrirali primjerice da je jedan kapetan Dragan, da je poslan u Krajinu u Golubić da organizira onaj centar za uvježbavanje tih njihovih specijalaca, po nalogu Ministarstva unutarnjih poslova Srbije. Pa tamo je svako malo Simatović upravo.
Među dokumentima je vrlo zanimljivo izvješće kojem je autor upravo Frenki Simatović odostavi oružje u Knin u kamionu cisterni. Kome se i kako dijeli i tko s kime surađuje, opisuje Nazor samo jedan od brojnih dokumenata.
Pa ja bih rekao od Borova sela do zadnjeg dana Oluje, služba državne bezbednosti Srbije je izravno umješana u stvari koje se događaju. Imate izvješće Slobodana Lazarevića u Hagu koji o tome govori. Sad mogu nabrajati masu tih dokumenata, dakle nesumnjivo je umješanost službe državne bezbednosti Republike Srbije, samim time i Srbije, u događaje u Hrvatskoj. Srbija je odgovorna za organizaciju, provođenje pobune, za sudjelovanje u agresiji JNA, s kim je surađivala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije nekoliko dana počela je gradnja roditeljske kuće u Tuzli u kojoj će boraviti djeca oboljela od raka i njihovi roditelji. Tu će imati psihosocijalnu podršku i pomoć tokom procesa liječenja. Biće završena do kraja godine. U BiH postoje dvije roditeljske kuće u Sarajevu i Banja Luci. Obje roditeljske kuće vode nevladine organizacije. Financijska pomoć koju je od Vlade Federacije BiH dobivala roditeljska kuća u Sarajevu je tokom pandemije bila prepolovljena, dok je u RS-u roditeljska kuća radila bez financijskih poteškoća.
teškoća. U proteklih 5 godina u obje roditeljske kuće je boravilo više od 300 porodica. Prilog Lejle Omeragić-Ćatić.
U Tuzli se liječio, primao hemoterapiju, u Sarajevu smo imali zračenje, gdje smo boravili u roditeljskoj kući koja je bila spazana, jer nismo morali biti u bolnici.
Kaže Vanja Smajić iz Banovića, kod Tuzle majka 11-godišnjeg dječaka Dina, kojim je početkom pandemije dijagnosticiran karcinom limfnih žlijezda. On je sada na kućnoj terapiji i jednom mjesečno idu u Tuzlu na kontrolu. Prethodno su Vanja i njen sin mjeseci poboravili u sarajevskoj roditeljskoj kući, a na bolničkom liječenju u Tuzli 8 mjeseci s pauzama.
A te pauze koje oni imaju bi bili vjerovatno da je bila roditeljska kuća u Tuzli, bili bi u roditeljskoj bar par dana malo da se izađe iz te monotoni iz ta 4 zida. Puno znači. Znači će svima puno. Nažalost.
U tom gradu i ovih dana Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka počelo izgradnju druge roditeljske kuće u Federaciji BiH donacijom od 800.000 maraka naroda države Kuvajt. Kroz sarajevsku roditeljsku kuću, koju također vodi ovo udruženje, od 2016. prošlo je više od 200 porodica. Godišnji troškovi kuće, koja ima 10 apartmana, su oko 150.000 maraka, dok troškovi udruženja nisu iz istog budžeta. Finansiraju se kroz grantove za nevladine organizacije, fundraising te uz pomoć nekih kantona, što je nesigurno i neredovno. A da bi se sistemski riješilo, direktor udruženja Fikret Kuba smatra da bi se u federaciji trebale napraviti kategorije udruženja od značaja da dobiju svoj kod.
Kao što imaju i neka druga udruženja na nivou federacije, može se naći da se dodijeli taj kod, a ne da se vraćamo na volju nekog premijera ili ministra. I onda se promijeni premijer, promijeni se ministar i onda mi sve iz početka moramo da zagovaramo, da lobiramo, da objašnjavamo koji je ovo značaj. Znači mora se dodijeliti neki kod koji bi dao udruženju redovan grant za održavanje roditeljske kuće i naših aktivnosti koje pružamo u kući.
U vrijeme pandemije sredstva iz institucija za ovo udruženje bila su umanjena za oko 50%, a ove godine očekuju finansijsku podršku nekoliko kantona i federalne vlade. Što se kategorisanja udruženja od značaja tiče, iz vlade Federacije za Radio Slobodna Evropa je rečeno da zakon ne prepoznaje takvu kvalifikaciju, ali da se svakako može razgovarati o rješenjima za načine finansiranja. S druge strane, problema sa finansiranjem nije imala roditeljska kuća u Banja Luci, koju vodi udruženje Iskra, iako ni oni nemaju stalni izvor finansiranja. Nije izostala ni financijska podrška u pandemijskoj godini, kaže sekretarka udruženja Andreja Pećanac.
Ali na to treći imamo veliku podršku od vlade Republike Srpske. Oni nas podržavaju, znači, putem grantova za sufinansiranje rada roditeljske kuće. Znači, bez toga prosto funkcionisanje opštenog roditeljske kuće ne bio moguć. Naravno, tu su i neke donacije društveno-odgovornih kompanija, pojedinaca i slično.
Roditeljska kuća u Banja Luci, kao i sarajevska, ima godišnje troškove oko 150.000 maraka. U njenih 7 apartmana je od 2014. boravilo više od 110 porodica djece oboljele od malignih bolesti. Za vrijeme pandemije u obje roditeljske kuće prekinuti su vanjski kontakti porodica i oboljele djece kako bi djeca bila zaštićena. Šta znači roditeljima roditeljska kuća, još jednom Vanja Smajić s početka priče.
Imate punu podršku njih svih i nekako je lijepo utočište, a da niste u svom domu.
A da bi djeci oboljelo od teške bolesti kao i njihovim roditeljima u najtežim trenucima, ovo društvo omogućilo da vrijeme provedu zajedno i boljem ambijentu od bolničkog, kao i smanjenje troškova, neophodno je sistemski riješiti finansiranje roditeljskih kuća i udruženja koja ih vode, jer to jeste društveni značaj i jer novac iz budžeta jeste novac građana tog društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum i Leila Omeragić-Ćatić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Posljednji primjeri netačnih vijesti ili poluinformacija koje su objavili neki mediji u Crnoj Gori, a na koje su bez prethodne provjere oštro reagovali pojedini najviši državni zvaničnici Crne Gore, uznemirili su javnost. Postavlja se pitanje koliko su medijski pismeni državni zvaničnici i kakve posljedice po društvo mogu izazvati takve reakcije zvaničnika. Iz Podgorice Lela Šćepanović.
Netačne i neprovjerene vijesti te poluinformacije o osjetljivim događajima koje su posljednjih mjeseci objavili mediji uzbunili su crnogorsku javnost. Na netačne vijesti reagovao je i dio vlasti, što otvara pitanje medijske pismenosti državnog vrha te posljedica koje njihova reagovanja mogu izazvati. Posljednji takav primjer je vijest od minulog vikenda da je na Cetinju napadnut sveštenik Srpske crkve, da bi se nakon policijskog saopštenja ispostavilo da citat, nije bilo fizičkog napada, kraj citata u pomenutom događaju. Na ovu vijest su promptno reagovali premijer i predsjednik Skupštine Zdravko Krivokapić i Aleksa Bečić osuđujući napad. Želimo da vjerujemo da napad na oca Gojka Perovića i njegovog sina danas na Cetinju nije realizacija jučerašnje prijetnje vašeg stranačkog šefa, piše u saopštenju iz kabineta premijera, koji je inače reagovao na riječi Mila Đukanovića, da je njegova partija spremna da tekovine koje su stvorili brani, citiram, do posljednje kapi krvi, kraj citata, što je Đukanović kazao na kongresu mladih DPS-a.
Ali premijer Krivokapić nije smio da izađe sa saopštenjem u kojem navodi da je pop napadnut, što se pokazalo da nije tačno. Inače, posljednja saopštenja koja potpisuje Krivokapić ukazuju da ih piše ili neko ko ne zna taj posao, ili ko namjerno diže tenziju u društvu, čemu sam sklonija da vjerujem.
Kaže novinarka Vesna Rajković Nenadić za Radio Slobodna Evropa, komentarišući reakciju premijera. Rajković Nenadić smatra da je u ambijentu svakodnevnih tenzija i duboko polarizovanog crnogorskog društva ogromna uloga nosioca državne vlasti.
Nije opravdanje da je nešto rekao premijer ili predsjednik. Poluinformacije se dakle moraju provjeravati. Izjave također, jer kao što vidite, to što je nešto rekao premijer ujutro, popodne se ispostavi kao potpuna neistina. I u tom dijelu smatram ključnu ulogu medija.
Savjet za građansku kontrolu rada policije preporučio je Upravi policije da se blagovremeno oglašava povodom događaja koji, kako navode, izazivaju pojačanu pažnju javnosti, a mogu da vode razvijanju i produbljivanju različitih konflikata.
Povodom događaja na Cetinju, o kojem su određeni mediji neobjektivno pisali i tako doprinijeli da se crnogorska javnost uznemiri i podignu tenzije u i onako već podijeljenom društvu, Uprava policije oglasila se gotovo pri samom isteku dana, saopštenjem u kojem su iznijeti zvanični detalji kojima se demantuju ranije očigledno poluistinite i lažne informacije o konkretnom događaju.
Direktor nevladine organizacije Media Centar Goran Đurović za naš program kaže da su posljednji događaji pokazali da u Crnoj Gori postoji dramatičan rast netačnih informacija koje se plasiraju preko medija. A o reakcijama političara kaže:
to je već, rekao bih, nesnalaženje, još uvijek nesnalaženje zvaničnika aktualne vlasti, oni koji radi u vladi, i to će se, nadam se, provjeriti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toplotni talasi u Kanadi i dijelovima SAD-a odnijeli su više desetina života i povećali broj hitnih poziva za pomoć. Talasi vrućine u regijama koje inače imaju umjerene temperature primorali su institucije da preduzmu vanredne mjere. Priča Sonje Gočanin.
Toplotni talas u Kanadi, u kojoj se beleže rekordi u visokim temperaturama, doveo je do smrti desetina ljudi, javlja britanski servis BBC. U području Vancouvera policija je registrovala više od 130 iznenadnih smrtnih slučajeva od 25. juna. Većina su bili starije osobe ili su imali zdravstvene tegobe, a vrućina je u mnogim slučajevima doprinela pogoršanju njihovog stanja. U Vancouveru je policijska uprava zatražila od javnosti da pozivaju samo u hitnim slučajevima, jer su smrtni slučajevi usled vrućine iscrpeli resurse u prvoj liniji i produžili vrijeme za reagovanje. Talas vrućine primorao je škole i centre za vakcinaciju COVID-19 da se zatvore u oblasti Vancouvera. Kanada je juče oborila temperaturni rekord treći dan za redom, 49,5 stepeni Celzijusa u Litonu, Britanska Kolumbija. Američki severozapad također je zabeležio rekordno visoke temperature i niz smrtnih slučajeva. Stručnjaci kažu da se očekuje da će klimatske promjene povećati učestalost ekstremnih vremenskih prilika poput vrućina. Međutim, povezivanje bilo kog pojedinačnog događaja sa globalnim zagrevanjem je komplikovano, piše BBC. U brojnim područjima u Severnoj Americi, uključujući saveznu državu Oregon na zapadu Sjedinjenih Država, zabeležene su rekordne lokalne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa za vrijeme nedavnog toplotnog talasa. Toplije je u delovima na zapadu Kanade nego u Dubaju, rekao je David Phillips, klimatolog. U Sjedinjenim Državama je Nacionalna meteorološka služba opisala toplotni talas kao intenzivan, produžen, rekordan, nezabeležen, nenormalan i opasan, preneo je AP. Okrun Multnomah u Oregonu otvorio je 11 hitnih skloništa za hlađenje, većinu u javnim bibliotekama gde su stanovnici bez klima uređaja mogli da se sklone od nesnosne vrućine. Guvernerka Oregona Kate Brown relaksirala je restrikcije vezane za pandemiju COVID-19 u pozorištima, bazenima i trgovačkim centrima uoči talasa vrućine. Mnogi su na javnim mestima i gradskim fontanama u nedelju potražili mogućnost da se rashlade. Ekstremne vrućine kombinovane sa intenzivnom sušom stvorile su i uslove za nekoliko požara koji su izbili tokom vikenda, a u jednom požaru na granici Kalifornije i Oregona do ponedeljka ujutru već je izgorelo oko 600 hektara, prenosi AFP. Savezne države Oregon i Washington inače su tipično umerene temperaturne regije gde su mnogi domovi i prodavnice bili bez rashladnih uređaja. Predsjednik SAD-a Joe Biden tokom govora o infrastrukturi u Viskonzinu govorio je potrebi da se severozapad zemlje pripremi za ekstremne vremenske prilike, preneo je AP.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Gubitak kilograma vođe Severne Koreje Kim Jong-una prema navodima severnokorejskih državnih medija izazvao je suze stanovništva zbog iznurenog lidera. U svetu se s druge strane spekuliše o stanju i posljedicama zdravlja vođe nasledne diktature s nuklearnim oružjem uz zabrinutost zbog mogućnosti nove nestabilnosti na istoku Azije, pišu svetski mediji. Kao stanovnici najrepresivnije diktature na svetu, Severnokorejci imaju mnogo razloga da plaču, ali sada državni mediji u zemlji izveštavaju o neočekivanom uzroku suza, Kimovom vidljivom gubitku težine, piše Times. Fotografije objavljene u protekle dve nedelje pokazuju Kima mršavijeg lica i tanjih ruku, ukazuje britanski list, navodeći da su slike privukle pažnju stranih analitičara, ali da se ta tema našla i na severnokorejskoj televiziji, koja je pod potpunom kontrolom vlade. Posmatrači prilike u Severnoj Koreji kažu da je Kim, koji je visok oko 170 cm i prethodno imao 140 kg, možda izgubio 10 do 20 kg. Pojedini analitičari u Seulu kažu da je Kim verovatno otišao na dijetu da poboljša svoje zdravlje, dok drugi nagađaju da bi njegov gubitak kilograma mogao biti povezan sa zdravstvenim problemima, navodi Associated Press. Kimovo zdravlje je bilo izvor zabrinutosti veći deo vremena otkada je vrhovni vođa Severne Koreje, ističe BBC. Kim je treća generacija u porodici koja vodi Severnu Koreju, za koju se smatra da ima nasledan sistem vođstva. Kim Jong-un, međutim, nema jasnog naslednika i njegova smrt ili trajna onesposobljenost, ocenjuje britanski servis, mogla bi dovesti do vakuuma u vlasti u državi s nuklearnim oružjem, donoseći novu nestabilnost na istok Azije. Veruje se, dodaje BBC, da bi ako Kimova sestra Kim Yo-jong bude smatrana nepogodnom za dolazak na čelo države, vlast u Severnoj Koreji prvi put mogla biti izvan porodice Kim. Analitičari kažu da bi retko spominjanje zdravstvenog stanja vođe u severnokorejskim državnim medijima moglo da spreči spekulacije i pokrene zajedničko žrtvovanje usled nestašice hrane, ukazuje Reuters, dodajući da posmatrači kažu da Pjongjang možda vidi propagandnu vrednost u Kimovom mršavljanju. S druge strane, zdravlje Kim Jong-una kao i njegovih prethodnika privlači globalne spekulacije, ističe Wall Street Journal. Prošle godine Kimovo gotovo tronedeljno odsustvo iz javnosti pokrenulo je globalnu igru nagađanja da li je živ ili mrtav. Kasnije se pojavio nasmešeni pušeći na otvaranju fabrike. Ta pažnja, dodaje američki list, nije bez razloga. Iznenadna smrt vladara iz porodice Kim, ako bi izazvalo unutrašnju pobunu ili politički haos, moglo bi značiti da će Washington, njegovi saveznici i Kina morati da se pripreme za iznenadni priliv izbjeglica, a također će možda biti potrebno raspoređivanje trupa kako bi se sprečilo da nuklearno oružje Pjongjanga padne u odmetnute ruke.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. A možete se i učlaniti u našu Viber grupu gdje ćete jednom dnevno dobivati najvažnije vijesti iz regije i svijeta na mobitel. Do narednog slušanja, Ajla Obradović i Vesna Jeličić žele vam ugodan dan.
Radio Magazin.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata donosimo vam zanimljive priče iz kojih izdvajamo. Bosna i Hercegovina postala punopravna članica Eureka mreže, što članstvo znači, pojašnjava Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Jača se učešće naših istraživača i naših istraživačkih institucija iz Bosne i Hercegovine u evropskom istraživačkom prostoru.
Komitet ministara Vijeća Evrope pozvao bosansko-hercegovačke vlasti da do 1. septembra pripreme nacrt izmjena i dopuna Ustava i izbornog zakona.
Stranke koje su trenutno na vlasti u Bosni, SDA, HDZ i SNSD, svakako su pokazali da nisu u stanju ni puno lakše stvari završiti poput nabavke vakcina, a kamoli ova izmjena Ustava.
Dok većina građana Bosne i Hercegovine teži Njemačkoj kao obećanoj zemlji, u Cazin se iz nje vraćaju.
Radio sam 5 godina u Njemačkoj za istog vlasnika i vratio se naš četvrtice. Mislim da se neće nikad ni pokajati. Ovdje sam u gostelj, a gore sam bio na Bauštelu. Ovdje 8 sati radni, možeš više biti svojom familijom, kući, to sve, ali gore 10 sati radni.
A zarada?
Nije puno manja.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina postala je punopravna članica Eureka mreže. Eureka je panevropska mreža za potporu tržišno orijentisanih industrijskih naučno-istraživačkih projekata. U ovim projektima učesnici razvijaju nove tehnologije i grade partnerstva u kojima se probijaju na nova tržišta. Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koje rukovodi i ovim projektom, ali i izradom strategije pametne specijalizacije, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže kako je za uspjeh neophodno imati i osnovu, a to je kvalitetno obrazovanje. Gospodine Husiću, Bosna i Hercegovina nedavno je postala punopravni član Eureka mreže. Šta će ovo članstvo značiti za zemlju?
Primarni cilj ovog programa je potaknuti firme na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja i na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. Dobro ste rekli da je Bosna i Hercegovina postala punopravna članica ove mreže. Mi smo 2009. godine, dakle, kao država uključeni u ovaj program u statusu državne informativne tačke i institucije iz Bosne i Hercegovine do sad su sudjelovale u nekih 12 projekata sa ukupnim iznosom od preko 8 miliona eura za sve institucije iz naše i partnerskih zemalja. Šta mi dobivamo ovim članstvom, punopravnim članstvom u ovom programu? Jača se učešće naših istraživača i naših istraživačkih institucija iz Bosne i Hercegovine u evropskom istraživačkom prostoru. Prije svega omogućava nam pristup financiranju određenih projektnih aktivnosti. Dalje, mreža će, dakle, se baviti poticanjem međunarodne saradnje. Recimo, zamislimo da su savršeni projektni partneri izvan naših granica i da Eureka je, evo, iskustvo, donosi iskustvo te međunarodne saradnje za mnoge organizacije koje učestvuju u ovoj inicijativi i potiče se širenje na nova tržišta. Dakle, mi ćemo imati mogućnost da se programe Eureke, pošto programe Eureke fokusiraju na istraživanje, razvoj proizvoda, procese i usluga bliskih tržištu, a recimo 45 zemalja u ovoj mreži, moći će se lako istraživati tržišta i Europe, i Sjeverne Amerike, i Južne Amerike, Azije, od Subsaharske Afrike. I dodatno, ono što moram reći, zaista, evo i nacionalni koordinator projekata koji je smješten u Ministarstvu civilnih poslova ima obavezu pružanja podrške istraživačko razvojnim projektima, odnosno potencijalnim aplikantima za učešće u ovoj mreži.
Namjera je kompanije podstaći da ulažu inovacije. Tu se naslanja na koncept strategije pametne specijalizacije, čiji je krajnji cilj razvoj inovativne ekonomije. Šta bi za Bosnu i Hercegovinu trebali biti ključni elementi ove strategije, odnosno šta ona podrazumijeva?
Pa ako govorimo o strategiji pametne specijalizacije, možemo reći da je to jedan novi koncept koji spaja industrijsku, inovacijsku politiku, a sve u cilju razvoja jedne inovativne ekonomije. Ova strategija pametne specijalizacije ili pametna specijalizacija je osmišljena tako da se identificiraju prioritetne oblasti koje treba podržati u nekom regionu ili u državi, a zasniva se na analizi snaga i potencijala privrede i procesu poduzetničkog otkrivanja sa širokim učešćem zainteresovanih subjekata. Šta to znači? To znači da pametna specijalizacija bi trebala da poveže tu jednu inovativnu politiku sa tim izabranim prioritetnim oblastima, a u izabranim prioritetnim oblastima se prate i podržava inovacije u širem smislu, prvenstveno, ali ne isključivo vezane one za tehnološki napredak. Krajnji cilj, dakle, te strategije pametne specijalizacije od tog jednog novog pristupa koji je kreiran unutar Evropske komisije u okviru kohezione njihove politike, jeste da se osnaži rast i da se otvore nova radna mjesta. Podrazumijeva jedno partnerstvo i pristup od ozdo prema gore i dakle ta specijalizacija bi trebala da okuplja i javnu upravu, i akademsku, i poslovnu zajednicu, i civilno društvo koje trebaju da imaju jedan zajednički zadatak implementacije jedne strategije dugoročnog rasta koja se zasniva na inovacijama, a jeli uz podršku Evropske unije. Ukratko, ova da kažem specijalizacija identifikuje snage i komparativne prednosti jedne države, jednog regiona, specijalizovano, dakle, daje prioritet investicijama u istraživanje i inovacijama u privrednoj oblasti koja je konkurentna za određeno područje ili za region ili za državu, i strateški treba da definiše jednu zajedničku viziju za državne, dakle, odnosno regionalne inovacije. Do sada, evo, u Evropskoj uniji je izraženo više od 120 ovakvih strategija pametne specijalizacije i dakle institucija koja vodi proces unutar Bosne i Hercegovine, koja je zadužena od vijeća ministara, je naša direkcija za ekonomsko planiranje koja poduzima određene aktivnosti da bi i Bosna i Hercegovina dobila jedno ovakav strateški pristup.
Da bismo govorili uopšte o razvoju ove vrste, treba krenuti od osnove, a to je obrazovanje.
Da, svakako vi znate da je obrazovanje na neki način osnov svega. U tom kontekstu ja evo mogu istaći da smo mi prošle sedmice imali promociju jednog dokumenta strateškog tipa pod nazivom Poboljšanje kvalitete i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini za razdoblje od 2021. do 2030. godine. Ovaj dokument u suštini daje jedan strateški okvir u kojem pravcu bi stručno obrazovanje i obuka trebala ići u Bosni i Hercegovini, a u kontekstu ovoga o čemu ste govorili, prilagodbe i obrazovanja tržištu rada, identifikovanja potreba od strane tržišta rada, ali i ako tako mogu reći školovanje jednog kadra koji će naći svoje adekvatno mjesto na tržištu rada, posjedujući znanja, vještine i kompetencije koje ti mladi ljudi koji izlaze iz obrazovnog procesa mogu koristiti na tržištu rada. Ovaj nam je dokument značajan iz razloga što mi, evo možemo reći, u Bosni i Hercegovini imamo oko 70% djece koji pohađaju stručno obrazovanje i obuku. Mi moramo razviti njihove kompetencije i jezičke, i naučne, i digitalne, i poduzetničke, i kulturalne i interpersonalne, da bi oni mogli naći svoje adekvatno mjesto na tržištu rada i da bi mogli te kompetencije koje steknu u obrazovanju adekvatno koristiti doprinoseći razvoju, ekonomskom razvoju i svakom drugom razvoju jednog društva.
Koliko je to primjenjivo u Bosni i Hercegovini s obzirom na rascjepkanost obrazovnog sistema?
Ono čemu se mi trebamo dakle posvetiti unutar BiH je dosta komunikacije međusobnih razgovora, međusobne interakcije između obrazovanja i tržišta rada, usvajanje međunarodnih, a pogotovo evropskih standarda u određenim oblastima, jer zaista Evropska unija je postavila određene standarde gdje Bosna i Hercegovina na neki način ili obrazovni sistem unutar Bosne i Hercegovine može i treba te standarde primijeniti kako bi na kraju krajeva imali veći ekonomski rast, više radnih mjesta, dakle i jačanje naše ekonomije u cijelosti. Kad kažem obrazovanje, onda mislim dakle i na akademsku zajednicu i na stručno obrazovanje, ljude koji dolaze iz oblasti stručnog obrazovanja, ali i povećanje recimo obuhvata predškolskim odgojem i obrazovanjem, jer je predškolski odgoj i obrazovanje temelj svega.
Jedan od velikih problema u Bosni i Hercegovini je upravo ta mala stopa prisutnosti djece u predškolskom obrazovanju. Koliko su tu važne strategije?
imamo strateški dokument, dakle platformu koja se odnosi na oblast predškolskog odgoja i obrazovanja, i upravo u toj platformi, dakle govorimo o strateškom dokumentu koji je usvojilo Vijeće ministara, jeste jedan od ciljeva povećanja obuhvata predškolskim odgojem i obrazovanjem. Bosna i Hercegovina mislim da ima negdje obuhvat oko 19% u godini pred polazak u školu, što je jako, da kažem, mali procenat, ali svi zajedno trebamo raditi da se taj procenat, odnosno da se taj obuhvat poveća, koji u razvijenim zemljama, ako gledamo zemlje Europske unije, iznosi 90, pa i čak preko 90%. Kada posmatramo predškolski odgoj i obrazovanje, problem je, dakle, su ruralne sredine, mi moramo jačati infrastrukturu u ruralnim sredinama da bi i roditelji koji imaju djecu i koji žive u nekim manjim sredinama imali mogućnost da svoje dijete pošalju predškolski nivo obrazovanja, odnosno da upišu u takvu jednu odgojno obrazovnu instituciju. Dosta je tu, da kažem, sistemskih problema koje nadležne obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini trebaju riješiti, od infrastrukture, opremanja, kadra, finansiranja, taj financijski aspekt, ali evo svi zajedno, dakle, trebamo raditi u tom pravcu. Ministarstvo civilnih poslova i Vijeće ministara dalo je jedan okvir, sada je do nadležnih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini da zajednički pokušamo, odnosno da pokušaju taj okvir popuniti, odnosno da pokušaju taj procenat obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem unaprijediti, odnosno povećati.
A šta kažu smjernice Evropske unije?
Što se tiče smjernica, mi možemo vidjeti u analitičkom izvještaju Europske komisije koji je došao uz izvještaj u procesu pristupanja, odnosno sticanja kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Kad je u pitanju oblast obrazovanja, mora se jačati u napređenju kvaliteta, dakle na akreditaciji, proceduri akreditacije, reakreditacije visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini, povećanje obuhvata predškolskog odgoja i obrazovanja, ovo o čemu smo govorili, i dakle identifikacije potreba, odnosno stavljanje u funkciju obrazovanja za zapošljavanje. Dakle, zapošljavanje, odnosno u segmentu zapošljavanja moraju se identifikovati potrebe od strane poslodavaca da bi obrazovanje moglo isporučiti pod navodnicima takav kadar koji je potreban tržištu rada. Tržište rada je, vidjeli ste, jako promjenljivo, evo i u uslovima pandemije, ali i prije toga. Dakle, cjeloživotno učenje mora biti primat, mora biti jedan od prioriteta. Mi ne možemo reći da smo završili sa svojim obrazovanjem kad napustimo formalno obrazovanje i steknemo određenu diplomu, već to mora da kontinuirano traje i da izgrađujemo se i da dograđujemo svoje vještine, znanja i kompetencije kako bi mogli naći adekvatno mjesto na tržištu rada.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Prije nekoliko dana konačno je u cijelosti realizovan prioritet broj 3 iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Nakon skoro 6 godina od prve sjednice usvojen je poslovnik o radu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Ovaj odbor čine zastupnici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Evropskog parlamenta. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Iako je Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine konstituisan još u novembru 2015. godine, tek je u junu ove usvojen poslovnik o radu. Ključna višegodišnja prepreka, način donošenja odluka, jer su parlamentarci iz Republike Srpske tražili da se sve odluke u ovom zajedničkom tijelu donose na isti način kao u parlamentu Bosne i Hercegovine. A to znači da osim opšte većine treba postići i entitetsku, što, kako je objavila Evropska komisija, nije u skladu sa evropskim standardima. Iako je konačno otkočen rad odbora, ostali su brojni problemi koje ima Bosna i Hercegovina na putu integrisanja, smatra Denis Bečirović, član Parlamentarnog odbora Bosna i Hercegovina, Evropska unija.
Usvojen je poslovnik o radu i nakon toga trajala je rasprava o odnosima između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Već ta rasprava je pokazala kako stvari stoje. na vrlo dobronamjerne sugestije pojedinih članova Evropskog parlamenta kada je riječ o Bosni i Hercegovini, koji su ukazali da je neprihvatljivo da imamo recimo dvije škole pod jednim krovom, koji su ukazali na neprihvatljivost pojedinih politika koje zagovaraju separatizam i tako dalje. Imali smo priliku da na samoj sjednici odbora čujemo da recimo poslanici HDZ-a i neki drugi otvoreno drže lekcije ljudima i u Evropskom parlamentu, suprotstavljaju se u suštini našem putu ka Evropskoj uniji.
Mukotrpan put do poslovnika Denis Bečirović posmatra kao neodvojivi dio sporog procesa pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Naš proces pridruživanja sveukupnim euroatlantskim integracijama ne ide ni približno onim tempom kojim bi trebao da ide. U tom smislu jasno je da imamo i ovih 14 prioriteta koje je zaključila Evropska komisija, koja se odnose na 4 poglavlja, na poglavlje demokratija i funkcionisanje, poglavlje koje se odnosi na vladavinu prava, osnovna prava i reformu javne uprave. I kad pogledate unutar tih dijelova šta je realizirano, uočit ćete već i na prvi pogled da je malo urađeno. U tom smislu formiranje ovog odbora ne mora da znači neki veliki napredak iz prostog razloga što je i posljednja sjednica ovog odbora pokazala da u stvari unutar odbora, prije svega iz SNSD-a i HDZ-a, imamo otvorenu opstrukciju procesa pridruživanja Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji.
Rasprava tokom zasjedanja zajedničkog tijela Bosna i Hercegovina Evropska unija u online formatu bila je prilika da se ukaže na aktuelne unutrašnje probleme koje ima Bosna i Hercegovina.
Recimo iz Evropske službe za vanjsko djelovanje obratila se gospođa Elza Fenet, koja je vrlo jasno kazala da je dugo čekala ovaj sastanak, ali da je nezadovoljna sa sveopćim kontekstom u Bosni i Hercegovini, koje karakterizira čak i retorika podjela i retorika separatizma, što je ona vrlo jasno rekla. U tom smislu ohrabrujuća je i poruka koja je uslijedila i od nje i od drugih članova Evropskog parlamenta, a to je da ujedinjena i cjelovita Bosna i Hercegovina nema alternative i da nema prostora za revizionizam kada je u pitanju opstanak i budućnost države Bosne i Hercegovine.
Kopredsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, Romeo Franc u ime Europskog parlamenta i Nebojša Radmanović ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dali su zajedničku izjavu u kojoj su izrazili zadovoljstvo što je konačno usvojen poslovnik o radu ovog tijela, kojim su, kako su naveli, prevladane prepreke i pronađeno obostrano prihvatljivo rješenje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Komitet ministara Vijeća Evrope pozvao je 10. juna bosansko-hercegovačke vlasti da do 1. septembra pripreme nacrt izmjena i dopuna Ustava i izbornog zakona koji će osigurati da se izbori 2022. godine održe u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Oko 400.000 bosansko-hercegovačkih građana ili 12% stanovništva države ne mogu se kandidovati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine zbog svoje etničke pripadnosti ili teritorije na kojoj žive. Slušamo Maju Žuvelu.
Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u BiH, više od decenije čeka provedbu presude Sejdić-Finci protiv BiH Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, kojom se traži uklanjanje diskriminatornih odredbi Ustava BiH.
Ovaj predmet nije tužba u korist Jevreja i Roma, nego svih građana Bosne i Hercegovine koji su time obespravljeni, pripadnici takozvanih konstitutivnih naroda, ako ne žive na pravom dijelu teritorije, drugim riječima Hrvati i Bošnjaci u Republici Srpskoj i Srbi u Federaciji, isto nemaju pravo kandidovanja.
Prema procjenama, oko 400.000 bosansko-hercegovačkih građana ili 12% stanovništva ne mogu se kandidovati za člana predsjedništva BiH ili Doma naroda parlamentarne skupštine zbog svoje etničke pripadnosti ili teritorije na kojoj žive. Komitet ministara Vijeća Europe pozvao je bosansko-hercegovačke vlasti da do 1. septembra pripreme nacrt izmjena i dopuna izbornog zakona i ustava koji će osigurati da se opšti izbori 2022. godine održe u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Komitet upozorava da je, ukoliko se do tada ne postigne opipljiv napredak, moguće poduzimanje novih radnji kako bi se osiguralo da BiH u potpunosti ispoštuje svoje obaveze koje proizlaze iz presuda suda. Fokus lidera vodećih političkih stranaka je na izbornom zakonu i osiguranju prava konstitutivnih naroda. Paralelno na izmjenama radi je u maju formirana interresorna radna grupa. Ministar pravde BiH Josip Grubeša.
Da smo mi prema obavezi koju je Bosna i Hercegovina ima prema Vijeću Europe trebali napraviti akcijski plan za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava. Međutim, akcijski plan se podudara sa inicijativom iz parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gdje su tri institucije, to je Dom naroda, Zastupnički dom i Vijeće ministara, treba tri svoja predstavnika poslati u radnu skupinu za izmjene izbornog zakonodavstva i samim tim mi smo samo potvrdili ono što je već ranije parlamentarna skupština napravila i praktički usvojili akcijski plan identičan onome koji već funkcionira, odnosno koji radi na izmjenama izbornog zakona.
Član interresorne radne grupe Damir Arnaut kaže da su izmjene do septembra moguće, ali da vladajućim strankama više odgovara zadržavanje postojećeg stanja.
Stranke koje su trenutno na vlasti u Bosni, SNSDA, HDZ i SNSD, svakako su pokazali da nisu u stanju ni puno lakše stvari završiti poput nabavke vakcina, a kamoli ova izmjene ustava. Ja šta više čak mislim da gospodinu Dodiku Čoviću i Zedeljoviću upravo i odgovara ovako jedno stanje u kojem su u mogućnosti da građane plaše ratom, ocijepljenjima, sukobima i tako dalje, umjesto da rješavaju njihove stvarne probleme.
Iz komiteta ministara, međutim, upozoravaju da izmjene izbornog zakona bez paralelne izmjene ustava i pune provedbe presude Sejdić-Finci, uključujući uklanjanje diskriminatornih odredbi ustava, ne bi bile moguće. Faris Vehabović, sudac Evropskog suda za ljudska prava, kaže da bi zbog nepoštivanja sudskih odluka BiH mogla ostati bez prava glasa na Skupštini Vijeća Europe i suočiti se sa suspenzijom u ovom tijelu.
Nisam optimista da će do toga doći, a i ako dođe, mislim da će doći do limitiranih promjena koje će se više fokusirati na prava konstitutivnih naroda nego na suštinu presude, to jest da svaki državljanin ima jednak.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Maja Žuvela.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mada je Unsko-sanski kanton u samom vrhu kada je riječ o broju mladih koji napuštaju domovinu i odlaze u zemlje zapadne Europe, postoje primjeri povratka u rodni kraj i pokretanja vlastitog biznisa. Cazinjanin Elvis Muhić se uz podršku oca Sulejmana, inače vlasnika građevinske firme u Njemačkoj, vratio u Bosnu i Hercegovinu i pokrenuo biznis u sektoru seoskog turizma. Od 12 novozaposlenih radnika, četvorica su također povratnici iz inostranstva. Svi su puni optimizma i svoju budućnost vide u Bosni i Hercegovini. Priča Azre Bajrić.
Cazinjanin Sulejman Muhić godinama radi u Njemačkoj, gdje je vlasnik jedne uspješne građevinske firme. Odlučio se na ulaganje u rodnom kraju, gdje je počeo realizaciju projekta u sektoru ruralnog turizma.
Iskoristili smo malo bolju zaradu i odlučili u našem kraju da napravimo nešto kao prvo, da bi malo zaposlili neke ljude s našeg kraja, drugo, da bi se naša familija vratila ovde, da se ne izgube u inostranstvu, jer to mi nije predstavljalo zadovoljstvo da se vratim u penziju sad, da mi djeca ostanu po svijetu. Jedan od glavnih ciljeva da svoju djecu dovučem dole, da budemo zajedno i u starim danima, da dijelimo te neke stvari zajedno.
Posao u novo formiranoj BH firmi Euroinvest prepustio je sinu Elvisu, a prvi konkretni ciljevi planiranog projekta ostvareni su ovih dana otvaranjem hotela, restorana i pratećih sadržaja.
Hotel ima 9 smještajnih jedinica,
sve su opremljene po evropskom standardu. Restoran ima 150 mjesta plus vanjske terase. Planiramo da radimo vanjske bazene, bungalove, još igralište za djecu naravno.
U firmi u Cazinu zaposleno je 12 radnika, među njima i 4 mlada Cazinjana, koji su se također vratili iz inostranstva. Mersad Hašić sretan je zbog povratka u rodni kraj.
Radio sam 5 godina u Njemačkoj za istog vlasnika i vratio se naš četvrtac. Mislim da se neću nikad ni pokajati. Ovdje sam u gostelj, a gore sam bio na bauštelu. Ovdje 8 sati radni, možeš više biti svojom familijom, kući, to sve, ali gore 10 sati radni.
A zarada?
Nije puno manja. Poruka svim mladima da se vrate u svoj domovinu, da živimo, da radimo u svoj domovinu.
Ja se zovem Suljoša Bančević, 30 godina, trenutno i nadam se za budućnost glavni kuhar. Prije sam radio u Austriji, isto kao šef kuhinje. Vratio sam se tu gdje sam započeo stari život, novu budućnost u ovako lijepom ambijentu. A uvijek je bolje kod kuće svoje i daleko od toga da sam se pokajao. Ovo je moja država koju ja izuzetno volim, moj grad, moji ljudi, moje radno novo mjesto i ja sam lično jako presretan što sam se vratio.
Vlasnici Muhići naglašavaju kako nisu nailazili na prepreke u realizaciji projekta, te da ne treba sve gledati samo iz ugla dobiti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Načelnik općine Šamac Đorđe Milićević i direktorica CRS-a za Bosnu i Hercegovinu Johana Hejl potpisali su memorandum o saradnji općine Šamac i CRS-a na implementaciji projekta jačanja otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti pod nazivom PREPS. Pripremio Zoran Matkić.
Katolička služba za pomoć u Bosni i Hercegovini, CRS, u općini Šamac prisutna je od katastrofalnih poplava koje su pogodile ovu općinu i region 2014. godine. Oporavak od posljedica poplava kroz različite oblike pomoći podržala je zajedno sa USAID-om sa preko 1 000 000 maraka. Suradnja i pomoć je nastavljena i nakon poplava kroz USAID-ov projekat Pro budućnost, a novopotpisani sporazum je nastavak podrške CRS-a općini Šamac, koja nije izostala ni tijekom pandemije koronavirusa. Joana Hajl, direktorica CRS-a u Bosni i Hercegovini.
Od pandemije COVID-19 CRS sarađuje sa općinom Šamac na distribuciji hrane i higijenskih proizvoda za najugroženije. Kroz PREPS projekat CRS i općina Šamac će raditi zajedno na sprječavanju elementarnih nepogoda. I ovo otvara novi način investicije od strane CRS. I želim da zahvalim vama, gospodine gradonačelniče, i svima u Šamcu na mogućnosti da to uradimo.
Projekat jačanje otpornosti od prirodnih katastrofa i unapređenje strategije pripravnosti bit će realiziran u nekoliko općina i gradova Bosne i Hercegovine i susjedne Srbije, koje su zahvatile katastrofalne poplave i klizišta 2014. godine. U sklopu projekta planirano je saniranje dijela obale i nasipa uz rijeku Bosnu i Savu kod Šamca, kao i nabavka vozila i opreme za održavanje mreže vodozaštite. Načelnik općine Šamac Đorđe Milićević.
Mi smo razgovarali i o nizu kapitalnih projekata koje ćemo realizovati u nekom narednom periodu na osnovu javnih poziva koje bude imao CRS, a sve u kontekstu činjenice da kroz ovaj projekat opština Šamac će dobiti jedan strateški dokument koji će biti u suštini prezentovan stanovnicima opštine Šamac i nadležnim službama način kako i pod kojim uslovima reagovati u vanrednim situacijama. Takav jedan dokument je neophodan za apliciranje na sve važnije i bitnije kapitalne projekte u ovoj oblasti u nekom narednom periodu.
Cilj projekta je da Bosna i Hercegovina i Srbija postanu otpornije na ponavljajuće prirodne katastrofe. Kako bi se postigao ovaj cilj, PREPS projekat će kroz ključne projektne aktivnosti unaprijediti suradnju između općina u svrhu izgradnje trajnih sustava i struktura za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa. U Bosni i Hercegovini u projekat PREPS uključeni su Doboj, Domaljevac Šamac, Jablanica Šamac, Zavidovići i Žepče. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Došli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Brojne zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova potražite na Facebooku i Twitteru kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Vrničić i Dženana Halimović.